Dúas xeracións por diante de Felipe II temos a Felipe IV. Felipe IV, cando estaba a piques de morrer, encarga no sur de Italia, en Messina, un enorme baldaquín eucarístico feito en prata, prata dourada, pedras preciosas. Se nos achegamos, vemos que está completamente inzado de pedras preciosas por todas partes no seu respaldo, e coa idea de mandalo. Claro, estamos a ter en conta que os reis e raíñas, cando chegaba o final da súa vida, empezaban a poñer en orde as cousas espirituais. Entón, para poder ben morrer, como se decía na época, ten que facer uns bons agasallos a igrexas, catedrais, templos, etc. Que mellor igrexa para que pensen pola súa alma e para que oren pola súa alma que o Santo Sepulcro. De feito, na parte inferior, lese perfectamente debaixo da águia bicéfala Filipus, os catro pauciños de Felipe IV. Vale? Que, bueno, que na época se escribía así o catro números romanos máis frecuentemente que como escribimos nos, a nosa maneira é máis correcta, máis latina, pero en todo caso entendíase. Cando se vai a mandar a Terra Santa, Felipe IV xa morrera. Entón, naquel momento, reinado de Carlos II, Carlos II moi noviño, Mariana de Austria reina viúva, unhas tensións moi grandes, e coa posible, non sei, posible remate da monarquía Habsburgo en España, porque de feito Carlos II vai a ser o último monarca Habsburgo de España, pois igual pensan que o baldaquín se queda corto e deciden completar o regalo, non? Así que para completar o regalo encargan 4 ramos de altar, tamén en prata e pedras preciosas, e 6 candeeiros tamén en prata, prata dourada e pedras preciosas. E así é como se regala todo o conxunto enteiro. A día de hoxe segue a ser o conxunto máis potente en canto a cantidade de pezas e detalle, porque isto é ouribería barroca italiana do século XVII, é maravillosa, quedan poucas pezas deste tipo, e así como chega o Santo Sepulcro. Pero mesmo hai unha cousa interesante, é que os candeeiros levan diante as armas reais e o escudo real que levan diante xa non é o de Carlos II, é o de Felipe V, o primeiro monarca Borbón. De maneira que en algún momento no Santo Sepulcro recibirían unha pequena carta do novo rei de España dicindolles: mira, aí hai unhas xoias, hai que actualizar o escudo porque os Habsburgos xa non gobernan en España, agora somos os Borbones, non? Isto nos permite entender que estas pezas, ademais de ser pezas de devoción, evidentemente, Felipe IV quería pedir pola súa alma, Mariana e Carlos II querían pedir polo seu reino, pero aparte de ser rogativas, tamén son pezas políticas. Cando alguén chegase alí, que vise o potencial do reino de España, e aínda que houvese un cambio de monarca e de dinastía, pues había que actualizar, non? Igual que hoxendía, cando se actualizan os logotipos das empresas, cando cambia o logotipo oficial, pues aquí actualizaron o escudo real dos candeleiros, que era o que a xente máis veía de cerca, non? Porque ao final, bueno, ese Felipe IV nunca se corrixe, porque eso estaría encima do altar, e se vería moi longe.
E estas pezas, ahora mismo, si pensamos na basílica, están expostas, non se ven?
No, agora mesmo estas pezas están recollidas, pero se empregarían, por eso o baldaquín é relativamente portátil, se empregarían nos altares do propio Santo Sepulcro. O que sucede que nesta zona, os altares son unha cousa moi disputada, porque entre as 6 ramas do cristianismo repartense o espacio, repartense os altares, e moitos dos elementos teñen que ser elementos portátiles, que se poidan poñer e quitar, colocalos para algunha solemnidade, despois retiralos, como é o caso do baldaquín. Este actualmente está guardado, porque, bueno, sabes que unha peza moi espectacular, non é moi axeitado tela nun espazo no que poida correr algún risco.
Claro, entendo, estaría pensada tal, pues, para poñer un cálice ou un pequeno...
Aí se colocaría a Eucaristía, por exemplo, a través ou vendo... Podería ser un lignum crucis puntualmente, polo que temos visto en algunhas imaxes, algunhas das reliquias que hai no Santo Sepulcro, pero sobre todo se colocou unha custodia eucarística, ¿no? Cando se deposita a custodia eucarística aí no centro. Espectacular.
Perfecto. Espectacular.
É unha cousa.
Xa sei que isto é moi difícil, pero a isto non se lle pode poñer un valor económico.
Actualmente estaríamos falando de 7 cifras. Para empezar.
Tranquilamente. Para empezar. Y solamente esta peza central.
Para facturalo. E despois de facturalo estamos a falar do valor artístico, etcétera, etcétera. Vantaxe que tiñan os monarcas da época, que eles o que pagaban era o valor artístico ata certo punto, porque os materiais os aportaba o que encargaba a peza. É dicir, ti non podes ir a un ouribe e decirlle: faime un baldaquino de 100 kilos de prata, porque de onde sacou os 100 kilos de prata? Isto, España, que era o reino da prata, esa prata que salía das Américas, de Potosí, etc., pois o que mandaría sería un emisario en nome do rei, que levaría a prata, prata dourada, as xoias para que os orfebres fixeran a peza. Sempre con material moi contadiño, que aquí sabemos que sempre había disputas. Pésame despois os cálices, non vai a ser que resulta que me sisaches un pouco da prata.
Que adelgazaron.
Eso é super típico, xa se contaba na época de Arquímedes, non? Que se conta esa anécdota de que o rei, que o principio de Arquímedes se inventou porque alguén estaba a sisar, non sei se era ouro, prata ou bronce, algún tipo de metal precioso, pero eso foi unha pelea tradicional entre os ourives e os encargantes, xa foran catedrais, monarquías ou quen fora, porque bueno, os ourives tiñan certo prestixio de que cando podían, sí. Pasaba coas campás, si cando se facían as campás dunha igrexa, se medía con todo detalle o peso e o diámetro da campá para asegurarse de que os campaneiros non fixeran trampa co bronce. Pois imagínate si falamos de prata, ouro e pedras preciosas. Isto estaría controladísimo. Tiña que ser, por lo tanto, un obradoiro de ourives de confianza. E de feito, este obradoiro de ourives de Pietro Jubarra, que é o pai de Filipo Jubarra, autor do Palacio Real de Madrid. Estamos a falar dos mellores arquitectos, mellores artistas do mundo que facían estas pezas.
A última xa sobre esta peza. Sabes cuánto pesa, máis ou menos?
Esta debe estar polos 100 kilos. O baldaquín.
O baldaquín. 100 kilos de prata.
De prata ouro, con pedras,
pedras preciosas.
Efectivamente. É unha cousa bastante tola. A maioría é prata, E despois leva un interior de madeira sobre o que vai todo revestido, non? Pero bueno, en todo caso estamos a falar dunha lámina de prata enorme e gigantesca.